Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 29 май күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Бишкектик адвокат, каржы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Муйбуллаев 18 жаштагы кызды зордуктап, жоопкерчиликтен качып жүргөнүн айтып чыкты.
Эшикти Муйбуллаев өзү ачыптыр. Ошол жерде кызды сабап зордуктап салган.
Түркияда кыргыз мигранттарынын жардамга муктаж жарандарга каражат чогултушу кыйынга турууда.
Жардамга муктаждын үй бүлөсүнө тийиштүү мамлекеттик мекемелерден уруксат албай туруп, элден акча сурай албайт. Буга мыйзам жол бербейт.
Нарын районунун Оттук айылынын тургуну бойго жете элек үч өспүрүмдү бычак менен коркуткан деп шектелүүдө. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатама дегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чыңалуусуна алып келди. Косовонун армиясы 28 майдын таңынан тартып чөлкөмдөгү сербтер жашаган 4 аймакта атайын операция жүргүздү. Бул кадамдан кийин Сербия бийлиги армия менен полицияны күжүрмөн даярдыкка өткөрдү. Белграддын өнөктөшү Орусия Косовону провокация жасап жатат деп айтты. Косово бийлиги операция уюшкан кылмыштуу топторду бутага алганын, бирок анда Бириккен Улуттар Уюмунун 2 өкүлү, анын ичинде орусиялык жаран кармалып, кийинчерээк бошотулганын билдирди. Операция учурунда 20 ашык киши камакка алынганы, алар негизинен жергиликтүү полиция кызматкерлери экени айтылды. Косовонун полиция башчысы Рашид Калаш негизинен сербтер жашаган аймактагы операцияда кармалган полиция кызматкерлери аткезчиликке шектүү деп билдирди. Анын айтымында кармалган Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн бири орусиялык болгон, бирок алар уюмдун талабынан кийин бошотулган. Полиция алар операцияга тоскоол болууну көздөгөн үчүн кармалды деп түшүндүрдү. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 1999 жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз каранды эмес экенин бир тараптуу түрдө 2008 жылы жарыялаган. Косовонун эгемендигин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Алар Казакстандын Алматы шаардык соту чыгарган өкүмгө макул эмес жана сот ишти акыйкат караган жок деп эсептешет.
Сотту карасаң мындай арбитр катары эмес күнөөлөгөн жак тарапта болуп алды да, бир жакта болуп алды. Кыргызстандан жана далилдер, адвокаттар жакшы чуркашты, бүт далилдерди өткөрүп бердик. Менин байкем Мурадилов Уланбек ошо акчаны дагы провокация кылышкан, акчаны ыргытып койгондо видеодон чыкты, далил катары тааныбай коюшту. Конституциянын гарантолгон Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып атабыз, биздин күчүбүз жетпей атат
деп билдиришти Уланбек Мурадиловдун жакындары 28 майда Нарында өткөн басма сөз жыйында. 24 апрелде Алматы шаардык райондук сот аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун 2 берене боюнча күнөөлүү деп таап 10 жылга кескен. Ал эми Уланбек Мурадилов 10 жылга, Чыңгыз Абакиров 8 жылга эркинен ажыратылган. Казак бийлик аларга чек арадан мыйзамсыз чоң өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деген айып койгон. Украина президенти Владимир Зеленский Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украина жарандыгын кайтарып берди. Бул тууралуу Зеленскийдин сайтына жарыяланды. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган, бирок 2 жылдан кийин экөөнүн пикири келишпей Саакашвили кызматтан баш тарткан. Порошенко кийинчерээк өз буйругу менен аны жарандыктан ажыраткан. Ошол эле жылы сентябрда Саакашвили тарапкерлеринин жардамы менен Украинанын аймагына кирип барып, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган акция уюштурган. Былтыр февралда Украинанын чек ара кызматы Саакашвилиге Украинага кирүүгө тыюу салган. Саакашвили быйыл февралда Киевдеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, ошол жакта туруктуу жашоого уруксат алган. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Саммит Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 5 жылдыгына карата уюштурулууда. Анда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчылары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди биримдиктин ардактуу жетекчилигине шайлоону талкуулайт. Бул интеграциялык биримдик түзүү демилгесин Назарбаев көтөргөнү менен байланыштуу. Бир күндүк саммиттин алкагында өлкө лидерлеринин эки тараптуу жолугушуулары дагы өтөрү күтүлүп жатат. Ага ушул тушта Казакстанда жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ал Казакстандын мартта Нурсултан деп аты өзгөртүлгөн баш калаасына 28 майда барып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Экс-президент Нурсултан Назарбаев менен да сүйлөштү. Жээнбеков Казакстандан ары Индия менен Сауд Арабиясына иш сапар менен барамакчы. Казакстандагы сапары учурунда 28 майда Жээнбеков, Беларусь президенти Александр Лукашенко жана орус лидери Владимир Путин Назарбаев ордени менен сыйланышты. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алды деп билдирди. Маалыматка караганда Мухаммед Али Наджафи үй бүлөлүк чырга байланыштуу аялын өлтүргөнүн айткан. Ирна маалымат агенттигинин жазганына караганда бир канча жерине ок тийип каза тапкан Митра Остат 28 майда Тегерандын түндүк батышындагы Саадат Абад районундагы үйүнөн табылган. Остат мурдагы мэр Мухаммед Али Наджафинин экинчи аялы. Реформатор мэр катары айтылып жүргөн Мухаммед Али Наджафи быйылтыр жаш кыздар бийлеген иш чарага катышканы үчүн сынга кабылгандан кийин кызматтан кеткен, бирок ал кызматтан кетүү жөнүндөгү арызында өз чечимин саламаттыгына байланыштырган. Бүгүндөн тарта Бишкек Торгар жолундагы Боом Капчык айында жол убактылуу жабылат. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей 29-31 майда кооптуу аймакта атайлап таш кулатуу иштери үчүн трассанын 131-132 чакырымы саат 9:00-15:00 чейин маал-маал менен жабылып турат. Топтолгон машинелердин саны 30-40 ашып кеткен учурда автоунаалар өткөрүлө турганы кабарланды. Өткөн аптада Боом Капчык айында таш кулап автоунаага зыян келтирилген.
Рахмат, күндүн окуяларын Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. 29 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 27-32, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадда 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын табы борбордо 31-33 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Каржы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Муйбиллаев 18 жаштагы кызды зордуктады деп кыздын адвокаты айтып чыкты. Кине коюлуп жаткан тараптын жактоочулары муну акча өндүргүсү келген топтун аракети дейт. Акча өндүргүсү келди деген тарап болсо жала коюлуп жатат деп сотко арыз даярдап жатканын айтты. Чырдын чоо жайын кабатчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
Адвокат Минавар Мамбетованын айтымында 18 жаштагы Айбике 3 майда таламандын так түшүндө зорукталган.
3 мая она днем пошла туда, он говорит: приходи, я тебе обещал работу.
3 май күнү күндүз эле зордуктаган. Ага чейин бир нече жыл Айбикеге телефон чалып, менин мейманканамда иштейсиң деп мейманкананы көрсөткөн экен. Андан кийин 1-2 май күндөрү иш боюнча деп жолугууну сунуштаптыр. 3 май күнү күндүз болгондуктан кыз ал чакырган мейманканага барган. Эшикти Муйбиллаев өзү ачыптыр. Кыздын айтуусунда башка эч ким болгон эмес. Ошол жерде кызды сабап зордуктап салган.
Там никого не было.
Кыз ошол эле күнү Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Тергөөчү соттук медициналык жана биологиялык экспертиза дайындап, кыздын зорукталганы аныкталган деп билдирген адвокаттын маалыматына караганда, тергөөчү 17 майда адвокатты экспертизанын корутундусу менен тааныштырган. Бирок ошол боюнча иш ордунан жылган эмес. Кийинчерээк ишти Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы алып кеткени маалым болгон. Ал эми Акимжан Мубилаевдин адвокаттары кыз зорктоо тууралуу маалыматы түздөн түз ушак деп билдиришүүдө. Адвокат Давран Касымов 27 майда маалымат жыйын өткөрүп, бул айыптоонун артында Мубилаевдин акча өндүргүсү келген атайын бир топ турат деп билдирди.
По данному факту вымогательства обуженными было заявление, обращение.
Бул иш боюнча биз опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча иш козголуусун талап кылып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Кыздын адвокаттары айтып жаткан Муйбиллаев бул ишти жаап жашыруу үчүн акча сунуш кылган деген маалыматтар карандай калп. Муйбиллаев бул топко акча бербей койгондон кийин алар муну коомчулукка жарыялап жиберишти. Азыр айрым бир топтор сойку кыздарды колдонуу менен акчалуу адамдардан акча талап кылууга түштү.
Давран Касымов Акимжан Мубилаевдин акча талап кылгандардын бири деп мурда кол алдында иштеген Каныбек Туратов аттуу адамдын атын атады. Адвокаттын айтымында ал зордуктоо ишин коомчулукка ачыктабаш үчүн 500 000 доллар талап кылган. Ал эми зордукталдым деген кыздын апасы да ошол топто бар деген адвокат Касым Давранов, кыз болсо мурунтан эле Мубилаевге караштуу бильярд ойнотулуучу жерде иштеп жүргөн. Деп билдирди. Адвокат Давран Касымов атын атаган Каныбек Туратов менен байланышканыбызда ал бул дооматты жалган жалаа деп билдирди. Туратов опузалап акча талап кылды деген айыптоо боюнча Мубилаевдин өзүн да сотко берүүгө даярданып жатканын айтты. Ал тескерисинче өзү Мубилаевден жабыркап жүргөнүн билдирди. Ал Мубилаевдин колунда 2006 жылдан 10 жылга чейин иштеп, Мубилаевдин жеке менчик үйүн, жалдагы мейманканасын, кафесин куруп бергенин. Бирок Мубилаев акча төлөбөй койгонун кийинчерээк Бишкектен жер тилкесин алып берип, апрель окуясынан кийин кайра күч менен тартып алганын айтты.
И через какое-то время мага бандиттер жиберди. Ошо мен урдап чыккан балдар азыр показания берип атат. Бизди Мубилаев жөнөттү деген показаниясы бар. Ошого карабай АКСдин эч бир кыймыл болбой атат. Эч кандай жыйынтык болбогондон кийин мына мен колумду карыз турат, президентке обращаться эткем. Менин участкамды коркутуп алып койду. Андан тышкары менден алган акчалар бар.
Зорукталы деген Айбикен адвокаты Минавар Мамбетованын азаттыкка билдиргенине караганда 27 майда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында Акимжан Мубилаев менен кыздын көздөштүрүлгөн сурагы жүргүзүлгөн. Анда Мубилаев кыз менен сексуалдык катышта болгонун мойнуна алып, бирок бул катыш мурдатан эле болуп келгенин айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Мубилаевдин үстүнөн жазылган арыз боюнча козголгон иш Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн которулганын ырастады. Басым сөз кызматкери Улан Жумаковдун сөзүнө караганда учурда иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Акимжан Мубилаев 2007 жылы күзүндө финансы полициясынын жетекчиси болуп дайындалып, ал ишинде 2010 жылкы апрель окуясына чейин иштеген. 2010 жылдын май айында убактылуу өкмөттүн тушундагы коопсуздук жана тартиптүүлүктү камсыздоо боюнча комиссиясы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана аны менен саналаш мурдагы кызматкерлерге издөө жарыялаган. Алардын катарында Акимжан Мубилаев да бар болчу. Апрель окуясынан кийин чет мамлекетке из жашырып кеткен Мубилаев ошол боюнча коомчулуктун көзүнөн алыс, тынч жашоо жүргүзүп келген. Бул аралыкта ал Бишкекте Royal Construction аттуу куруучу компанияга өнөктөшүп, көп кабаттуу үй куруу менен алектенип жатканы коомчулукта айтылып жүрөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Бул арада кесиптер эмнелерди жазып жатышат? Кесиптешим Шалибек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга сереп салат.
13-чү квартал гезити мекен үчүн чын дилинен күйгөн замандаштарыма кайрылуу жасайм деген башмакала менен бүгүнкү санын ачып, 2020 жылда өзгөрүү киргизиле турган баш мыйзамдан премьер министрлик менен өкмөттүн аппаратын жоюп, толук президенттик башкарууга, ошондой эле өнүгүүнүн жаңы моделине өтүү зарылдыгын жазуу менен бир катар сунуштарды айтты. Саякатчы жеп жутаарлар аттуу макала басылды. Добулдуу талас аттуу ат менен эл камын жеген жетекчи аттуу макала жарык көрдү. Макалада өткөн доордогу мамлекеттик ишмер Темир Кулгожбаев тууралуу баяндалат. Гезитте ошондой эле Сокулуктун Күнтүбайыл өкмөттүн аймагындагы строитель дачасынын жашоочусу Эри Табылды аттуу куруптун президент Сооронбай Жээнбековго арызы, жазуучу Данияр Исяновдун Санаа мени саргайтса сагыныч мени жашартат аттуу эссеси жарыяланды. Майдан гезитинин аша коррупцияга каршы жайылган тор кысып келатканын, камаларын сезе баштадыбы деген суроосуна экс вице премьер министр Абдрахман Акматалиев, коомдук ишмер Чолпон Куларабаев, экс депутат Каныбек Усманалиев, коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев, саясат таануучу Марат Казакбаев, укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров ойлорун ортого салышты. Маселен, юрист Чолпон Куларабаев Алмасбек Атамбаевдин мурун кол тийбестик укугу болгонун, азыр ал алынып ташталганын, эми Батукаевдин иши боюнча бир катар атка минерлер сурак берип жатышканын, мындан тышкары дача суудагы кандуу жүк боюнча иликтөө иштери башталганын, мындан башка дагы бир катар иштерге кылмыш ишин козгосо болоорун белгиледи. Пикирлерин айткандардын дээрлик баары ушул өңдүү ойлорду айтышты. Бешиликтин беш кабарын депутат Канат Исаевдин Батукаевди мыйзамсыз бошотуунун башында Атамбаев турган деген, коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшөбаевдин эт менен чейдин ортосунда жүргөн, өз көлөкөсүнө корккон кадрлардан арылышыбыз керек деген, саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин Атамбаев керт башын ойлоп партиядан кетүүгө аргасыз болду деген, саясат талдоочу Урмат Акуновдун Атамбаев эркек экен, баарын каматты деген, коомдук ишмер Эмил Каптагаевдин Жээнбеков мамлекеттүүлүк менен элди тандады деген, коомдук ишмер Бегалы Наргозиевдин Батукаев көптөгөн кыргыз жарандарын өлтүрүп кулактарын кескен, ашачылар аны чыгарып элибизди тебелетти деген маектерин чекеге чыкканча ыйкан деген макаланы тартуулады. Андан ар коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун элдин колдоосунан ажырап айласы курган Атамбаев үчүн бул мыйзам жакшы шылтоо болду деген. Ата журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибековдун Атамбаев элдин сурагына даярданышы керек деген, экси акыйкатчы Турсунбек акындын Атамбаевдин тагдыры түрмө менен байланышта болору билинип калды деген маектерин саясат талдоочу Марс Сариевдин Кыргызстандагы коррупция гүленчилерге ыңгайлуу шарт түзүүдө деген макаласын басты. Майдан гезитинде ошону менен бирге жазуучулар Меңдибек Асылбековдун падышалар жөнүндө уламышы, Мурзапар Үсөндүн тарыхый жаңы романынын, Бекен Назаралиевдин кунаттуу повестинин уландылары, кыргыз эл акыны Ганыбек Жунушевдун балдарга арналган ырлары бар. Багыт кейжи гезити бул санын Жаманкуловдун жаман иштери деген жана замандаш партиясы Матраимов каржылайбы деген баш темалар менен ачып, Барат Байаркеевдин гумандуулуктан кетебизби деген макаласын жарыялады. Гезит андан ары Атамбаевдин камакка алынган жан сакчысы Дамир Мусакеев тууралуу, Райым миллионго сатылды деген супер инфо гезити тууралуу макалаларды, Жетигус районунун акими Марат Раматовдун, социалдык фондун аппарат жетекчиси Акылбек Байдылдаевдин, эмгек сиңирген врач Жакыпбек Абдуллаевдин, академик Мамбетов Мамакеевдин шакирти болгонума сыймыктанам деген маектери, жазуучу Олжобай Шакирдин башты көтөрүп өзгөртүүгө кадам ташта деген, невролог чыгыш медицинасы боюнча Адис Темирбек Бекбоевдун Алтын ийненин тарыхы аттуу макаласын, Кочкордон Майрамбек Деркенбаевдин белгилүү коомчу Муса Сейилкан уулунун мүрсөсүз тебеленип жок болуп баратат деген макалалары, кыргыз эл акыны Ганыбек Жунушевдин бөбөктөргө арналган ырлары тартууланды. Вечерний Бишкек гезитинен Борбор шаардын көчөлөрүнүн бойлорун жакшыртуу иштери жакшы жүрүп жатканын, кечээ Роза Айтматова баштаган коомчулуктун өкүлдөрү карылар үйүнө барып, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими 100 жаштагы Анна Крамарьеваны туулган күнү менен куттукташканын, ден соолукка байланыштуу кеңештерди, мектепке тиешелүү жер талашка түшүп жатканын, программа менен курсак тойбойт аттуу макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чыңалуусуна алып келди. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Тамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Украинанын президенти Владимир Зеленский, Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берди. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алганын билдирди. Бүгүндөн тарта Бишкек Тургар жолундагы боом кат жайында жол убактылуу жабылат. Азаттык радиосунан жаңырган кабарлардын бул кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит ор сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын мыйзамына ылайык жардамга муктаж жарандар жергиликтүү бийликтен уруксаты менен гана элден акча чогултуп, акчалай көмөгүн ала алышат. Бул мыйзамды бузгандар $117 тегерегинде айыппул төлөөгө милдеттүү. Түркиядагы кыргызстандыктардын арасында дагы жардамга муктаждарга же 1.5 каза тапса каражат топтоо такай болуп турат. Бирок бул канчалык түрк мыйзамдарына туура келери жөнүндө кесиптешим Стамбулдан Элвира Будайчиеванын баянынан уксак.
Үстүбүздөгү жылдын 22-майында Туркиянын Борбор калаасы Анкарада кыргызстандык келин жол кырсыгына кабылып каза тапкан. Жергиликтүү полиция ал келиндин Анкарадагы тааныштарына чалып, суук кабарды угузган. Алардын бири Жазгүл түн бир окумда каргаш алууга барды уга арызамат ооруканага барып эмне болгону тууралуу маалымат алган. Маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү боюнча Анкарадагы Кыргызстандын элчилигине кайрылган Жазгүл керектүү документтердин баарын тапшырган.
Эмнеге кылдым, паспорту жок болгондуктан себебинен жоготуп алган, себебинен консульствого менен байланышып мага сүрөтүн анан үйүнөн ID картын чыгарып мага эме кылып бергилечи деди, светной кылып алып келип бергиле деди. Аларды жазап алып алып барып бердим консульствого, документтерди чогултук,
бекер кетет деген, бирок анан үйүндөгүлөр болсо $300 салышты.
Каза тапкан келин Анкарада үй кызматтарын иштеп жүрчү экен. Кыргызстандагы эки уулу энесин 3 жылдан бери көргөн эмес. Каргаш алуу кырсыктан өлгөн келиндин сүрөтү Түркиядагы мекендештердин социалдык түйүндөрүндө жайылып, сөөктү Кыргызстанга жеткирүү үчүн каражат топтойбуз деген жарыялар пайда болгон. Маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү иштерин уюштуруп жүргөн Жазгүл, Түркияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар акча чогултуп коюшканын айтты.
Азыркы чогулуп аткан акчалар кечээ күнү, мурда күнү мисалы чогулуп аткан акчаларды анын үйүнө эле бул орозо убагында эми эженин үйүнө балдарына мисалы жардам болуп калсын деп чогул груз кетип атат, уже бүттү груздун эмеси, акчасы бүттү деп айтсам, жок, биз уже кичине чогултуп баштадык, ошо акчаны эмне кылат элек деп ошо звонить этишкенден мен.
Ал эми Түркиядагы чет өлкөлүк коомдордун платформасынын жетекчиси Кенан Хикмет Йозгатлы Түркиядагы коомдор, уюмдар же жеке адамдар кайсы учурда каражат топтой аларын мындайча түшүндүрдү.
Мисалы, бүгүн сырттык каршылаштырма, иште хаста бар, ажыл амалият керекежек.
Биз коомдук уюмдар эң көп дуушар болгон жагдайлардын бири ооруп калган мигранттарга каражат топтоо. Бирок алар жада калса, ошол жардамга муктаждын үй бүлөсү да тийиштүү мамлекеттик мекемелерден уруксат албай туруп, элден акча сурай албайт. Буга мыйзам жол бербейт. Эгер коомдук уюмдардын расмий эсептерине жеке демөөрчүлөр акча которсо гана, биз ал сумманы коомдун мүчөлөрү менен кеңешип, анан керектөөчү жактарга жумшайбыз. Түркияда негизинен ооруканага түшүп калган мигранттар, кароосуз калгандар, жардамга муктаж чет өлкөлүктөр акчалай жардам топтоого мажбур болушат.
Түркиянын жардам топтоо жөнүндө мыйзамына ылайык жергиликтүү бийлик органдарынан жазуу жүзүндө уруксат албай туруп каражат топтогон жарандар $117 тегерегинде айып пул төлөөгө милдеттүү. Бул мыйзам чет өлкөлүктөргө дагы тийиштүү. Кыргызстандык мигранттар көп отурукташкан Анталия шаарында түзүлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева өзгөчө Түркияда каза болгон кыргызстандыктардын атына каражат топтогон учурлар көп экенин айтып берди.
Себеби биз аябай мындай адатка айланып баратат да, бирөө каза болуп калса же бир больницага жатса эле сразу эле акча чогултуп алгыла, акча чогултуп алгыла деп башташат да. Потому что коом ачып алып эле баягы Анталияда мен кыйын, менен өткөн сен кыйын болуп эле атабыз баарыбыз, бирок такыр ушуну эметип атабыз, токтото албай атабыз да.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанга жыл сайын чет өлкөдөн 300 жакын жүк 200 барат. Негизинен Орусиядан каза тапкан мигранттардын саны арбын. Түркияда каза болгон кыргызстандыктардын жарандарынын сөөгүн акысыз мекенине жеткизүү боюнча Анкара Бишкек ортосунда атайын келишим жок. Бирок Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук менен түрк авиакомпаниясынын бейрасмий макулдашуусу менен акыркы 5 жылдан бери Түркиядан Кыргызстанга жүк 200 акысыз жеткирилет. Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкери Заманбек Рысалиев сөөк жеткирүү мүшкүлүнүн каражат жагына токтолду.
Биздин жарандар каза болгондо биринчи стадиясы ритуальные услуги женаза иштерин ошо женаза ташыма фирмасы кылат да, ритуальные услуги. Стамбул жергесинде где то $800 болот баасы. Аяка эмнелер кирет? Аяка ошол гроб, металлический гроб, омывение, бальзамирование.
Расмий маалымат боюнча Түркияда 25,000 ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. 2018 жылы Түркиядан Кыргызстанга 19 жолу жүк 200 жөнөтүлгөн. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Негизинен мигрант кыз келиндер саламаттыгы айынан жана кырсыкка учурап жарыкчылык менен кош айтышкан. Жашоого кайыл болуп өз жанын кыйгандар дагы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кайра жергиликтүү кабарларга да кайталы. Нарын районунун Оттук айылынын 33 жаштагы тургуну бойго жетелек 3 өспүрүмдү бычак менен коркуткан деп шектелүүдө. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк өспүрүмдөрдүн ата-энеси кылмышка шектүү менен ортак пикирге келип иш кыскартылды. Бирок балдар менен иштеген адистер мыйзамдын алсыздыгынан өспүрүмдөрдүн аң сезимине доо кетүүдө дешет. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бул окуя 3-чү майда болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча Оттук айылынын 33 жаштагы тургуну айылдын четине эс алуу паркын салып жаткан. Ал жерге ойноп барган 14 жана 11 жаштагы эки баланы парктын ээси кармап алып, бул жайды булгап жатасыңар деп айыптаган. Аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Кунус Эсенгулова буларды айтты.
Капчыга айдын ичиндеги арча алуу деген эс алуу жай бар. Ошол жакты чачып жатасыңар деп, колуңарды бычак менен кесем деп, ошол жактын ээси уруп сабады деген арыз келип түшкөн. Бул боюнча Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш каттоо китебинин бирдиктүү реестри китебине катталып бул кылмыш. Бул боюнча атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, тергөөнүн жүрүшүндө эки тарап өз ара келишип, ошонун негизинде бул иш азыркы учурда кыскартылды.
Өспүрүмдөрдүн биринин апасы Жыпара Тосмо арызды бир эл бир жерде жашап жаткан соң элге сөз болбоо максатында жаздык дейт. Айтымында балдарын сабап коркутту делип шектелип жаткан Оттук айылынын тургуну туризм тармагында жакшы иштерди кылып жүргөн жигит. Анын келечегин ойлоп, ачууга алдырып жибергендигин түшүндүк дейт Жыпара.
Түшүнбөй эми булар кенеде экенин билбей сабады да, ошондой окуя болуп атат да. Часыңар деп сабап атат да. Булар аны чачып атыптыр, аны ары өтүп бери өткөндөр билбой киши бутылка талкалап кетет, туурабы? Анан булар просто мал айдап келатып, малы басыптай анан от басыптыр да. Анан ошондон булардан көрүп калыптыр да чачылып жаткан жерин. Жо, больницага мындай эле частныйга немете эле көргөзгөм эми, тиги балага деле катуу залакас тийбесин деп үйлөнүп элек бала болсо деп, анын үстүнө өзүмдүн жеңемдин иниси болуп калат экен.
Жыпара окуя болгондон кийин баласын ооруканага же психологко деле көрсөткөн эмес. Болгону тааныштардан кеп кеңеш алуу менен гана чектелген. Бул окуя балдардын коопсуздугун жана психикалык өсүп өнүгүү маселесин көтөрдү. Нарын шаарындагы Аруу Тилек кризистик борборунун жетекчиси, көп жылдар бою үй бүлө баалуулуктары боюнча иш алып барган адис Жылдыз Капарова балдарга карата мыйзамдын гумандуулугуна нааразы экендигин айтты. Ал акыл эси жаңыдан өөрчүп, өсүп келаткан балдарга карата зомбулук болгон учурда эч кандай тосмо арыз таасирин тийгизбеши керек деген пикирде.
Ушул жана адам өлтүргөн менен тоо уурдаганын ортосунда ушундай болуп атат деп гуманизмге барып атабыз, бирок мыйзамды карап көрсөңөр балдарга карата жасалган кылмыш дагы ушинтип гумандаштырылып калып атат дагы, ошончо бечара бүт көрүп алып атышат дагы. Балдар зордук зомбулук көрүп, ошолордун укугу корголбой, ошолорго жанагындай зыян келтирген адамдар кадимкидей эле биздин катарыбызда эле басып жүрүп атат да. Мен ойлойм, бул мыйзам эгер бир жыл балким эмеде эгер биз бул мыйзам менен жашай берсек, демек бул мыйзам балким эмедегилерге эч нерсе болбойт, бирок балдар именно аялуу катмар деген балдарга бул чоң залакасын тийгизе турган маселе болот.
Башкы прокуратура өспүрүмдөргө карата кылмыштар көбөйүп жаткандыгын билдирет. Маселен, ушул жылы эле 138 кылмыш иши козголгон. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Айда Касмалиева балдарга карата зомбулук боюнча козголгон кылмыш иштери сотко барганда эле бузулуп кетип жаткандыгын сынга алган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга коюлаарын дагы бир жолу эскерте кетели. Дареги Азаттык Чекит Орг ушул тапта сайтыбыздын башкы бөлүгүндө мурда каткан мнер зордуктоого шектелүүдө, аялдарды коргогон мыйзамдар иштебей жатат, энергохолдингти экс депутат башкарат, центрде дагы сыйлуу орундар, президент кыргыз армиясын мактады, украин президенти Донбасска барды деген сыяктуу макалалар турат. Бишкек студиясында сиз менен Эрнист Нурматов болуп жатат. Элеме үн режиссер Айбек Асылбеков. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз, толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит очекит кейжи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 май күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда орус президенти Владимир Путинге Крим түбөл Азиз Батукаевди алып келүү боюнча бир нече жолу кайрылган. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асел Кудранова Азаттыкка курган маегинде билдирди. Алдыда жарым саат бою ушул маекти уктурабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында модератор мен Эрнис Нурматов, азыр кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Бириккен Араб Эмирлигине барды. Ал 28 майда Твиттерге Бириккен Араб Эмирлигине жеткенин, ал жакта өнөктөштөр менен аймактагы коопсуздукту талкуулай турганын жазды. Тараптардын сүйлөшүүлөрү бүгүн өтөөрү күтүлүп жатат. Болтондун сапары АКШ жана анын Перс булугундагы өнөктөштөрүнүн Иран менен алакасы чыңалып турган учурга туш келди. Вашингтон, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмирлиги Тегеранды майдын башында Перс булугундагы мунай танкерлерине кол салуу үчүн айыптап жатат. Эки өлкө тең Ирандын аймактагы атаандаштары. Сауд Аравиясы мындан тышкары Иранды падышалыкка караштуу мунай объектилерине абадан урулган сокку үчүн айыптаган. Иран өз дарегине айтылгандарды четке каккан. Жогорку кеңеш бүгүн бош кызмат орундарында өкмөт сунуштаган талапкерлерди карайт. Парламенттин басма сөз кызматынан алынган маалыматка ылайык, сессияда өкмөт аппаратынын жетекчилигине Самат Кылжыевди, экономика министри кызматына Санжар Муканбетовду, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрине Эркинбек Чодуевди, Алматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Дастан Дугоевди дайындоо тууралуу премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин сунушу талкууланат. Шейшембиде премьердин сунушун тармактык комитеттер колдоп беришкен. Булардын ичинен айыл чарба министри кызматына көрсөтүлгөн Чодуев, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевке тамыр сөөк деген маалыматтар айтылып жатат. Абжалиев ага азырынча комментарий бере элек. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили өзүнүн Украин жарандыгы кайтарылышын оң баалады. 28 майда Азаттыкка берген комментарийинде Саакашвили Украинада жаңы президентке ишеним чоң экенин айтты.
Мне кажется, что Зеленский будет набагато.
Менимче Зеленский көпчүлүк ойлогондон дагы ийгиликтүү президент болот. Мен буга ишенем, деди Саакашвили. Буга чейин Украинанын жаңыдан ишке киришкен президенти Владимир Зеленский Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып тайындаган. Бирок 2 жылдан кийин Саакашвили Порошенко менен пикир келишпей, кызматынан баш тарткан. Петр Порошенко өз буйругу менен Михаил Саакашвилини жарандыктан ажыраткан. Жалал Абад шаарынын мэри аралашты деген интернеттеги аудионун чоо жайы текшерилип жатат. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Мекеме аудио боюнча тактоо иштери бүткөндөн кийин маалымат берилерин кабарлады. Интернетте 28 майда тараган аудиодо эки киши журналисттерди уят сөздөр менен сөгүп, шаарда жасалган иштерди жакшы чагылдырылбай жатат деп айткандар жазылган. Алар Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алтагаев менен Сузак районунун акими Эрмек Омошов болушу мүмкүн деп айтылган. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Саммит Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 5 жылдыгына карата уюштурулууда. Анда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчылары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди биримдиктин ардактуу жетекчилигине шайлоону талкууламакчы. Бул интеграциялык биримдик түзүү демилгесин Назарбаевдин көтөргөнү менен байланыштуу. Бир күндүк саммиттин алкагында өлкө башчыларынын эки тараптуу жолугушуулары да өтөрү күтүлүп жатат. Ага ушу тушта Казакстанда жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ал Казакстандын мартта Нур-Султан деп аты өзгөртүлгөн башкаласына 28 майда барып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Экс-президент Нур-Султан Назарбаев менен да сүйлөштү. Жээнбеков Казакстандан ары Индия менен Сауд Арабиясына иш сапар менен барат. 28 майда Жээнбеков, ошондой эле Беларусь президенти Александр Лукашенко жана орус лидери Владимир Путин Назарбаев ордени менен сыйланышты. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн моюнга алды деп билдирди. Маалыматка караганда Мухаммед Али Наджафи үй бүлөлүк чырга байланыштуу аялын өлтүргөнүн айткан. Ирна маалымат агенттигинин жазганы боюнча бир канча жерин ок тийип каза тапкан Митра Остад 28 майда Тегерандын түндүк батышындагы Саадат Абад районундагы үйүнөн табылган. Остад мурдагы мэр Мухаммед Али Наджафинин экинчи аялы болгон. Реформатор мэр катары айтылып жүргөн Наджафи былтыр жаш кыздар бийлеген иш чарага катышканы үчүн сынга кабылгандан кийин кызматтан кеткен. Бирок ал кызматтан кетүү жөнүндөгү арызында өз чечимин саламаттыгына байланыштырган.
Рахмат соңку кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит ор сайтынан окуп туруңуз. Кезекте 2-1 форматындагы эксклюзив маектин радио версиясына беребиз. Азаттыктын суроолоруна экс-президент Алмазбек Атамбаевтин жана ал жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасындагы акыркы кырдаал боюнча Жогорку кеңештин депутаты, аталган партиянын төрагасы төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кудуранова жооп берди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурду.
Аселем, саламатсызбы? Студияңызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз, Аселем. Биз албетте акыркы жаңылыктардан суроозду баштайлы. Ушу экс-президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Ошонун алдында экс-президент Алмазбек Атамбаев саясий партиядагы жетекчилик кызматын өткөрүп берди деп сиздер маалымат тараттыңыздар. Ал бирок саясаттан кеткен жок, убактылуу деп айтып атасыздар да. Ошондой шартта Алмазбек Атамбаев саясий ишмердигин кандай улантат?
Кечээ ошо ал мыйзам күчүнө кирди. Эми аны жакшы билесиздер. Аны Жогорку кеңештен биз карап атканда аябай көп пикир айтылган. Биз мен анан дагы бир канча бир депутат биз каршы болгонбуз ошол мыйзамга. Өзгөртүүлөр киришкенге болбойт, себеби конституцияга бул жатпайт деп. Анан бирок ага баары бир карабай тилекке каршы мыйзам кабыл алынды. Ошол себептен Алмаш Ашаевич ошо бүгүнкү учурда төрагалыктан убактылуу кетти. Себеби ошо норма киргип калган да. Ошо экс-президент саясий партиянын башында же саясий партиянын мүчөсү боло албайт депчи. Анан ошо мыйзамды бузбайлы деп биз Алмаш Ашаевич ошондой чечим кабыл алды. Анан муниципалдык совет өткөзүп аны кабыл алдык. Айтып кетет элем, баары айтат, эмне коркуп кеттиби же эметтиби. Алмаш Ашаевич ал киши, күчтүү киши. Ал андайдан корккон жок. Бир эле нерсе, биз азыр анын коопсуздугу болуп атат да. Коопсуздугу мындай коркунуч болуп атат. Себеби ага чейин, на полицейке чейин бир күн мурун Дамир Мусакеев камалды. Ошондо жана прослушка на УКМК жактан ушундай суну биздин мына айти технолог, айти менен иштеген балабызга ушундай сунуш келиптир, ушинтип коюп бер жана прослушканы баарыңыздар көрдүңөр, жана видео тасмага да түштү, жолуккан жерлери туурабы. Анан
коопсуздук дегениңиз бул камалып кетиш ыктымалдыгы жөнүндө айтып атасыз да, э?
Жалпы физикалык коркунучтуу болуп атат да. Себеби мыйзамда жазылган мамлекет жактан экс-президентке ушундай коопсуздугун баягы камсыздоо керек деп баягы мыйзам менен бекитилген да. Анан көбү ошо ойлойт, коркуп кеттиби же баягы жана привилегия статусту макам деп айтып атабыз го, ошондон баягы ажырасы келген жокпу деп. Бирок жок, ал деле ал өзүнүн үйүндө жашап атат. Анан эң негизги ошо биздин ошо Алмаш Ашаевичтин эмеси коопсуздугу болуп атат.
Түшүнүктүү. Сиз убактылуу деген түшүндүрмө
берсеңиз. Апрель айында өзүбүздүн курултайыбызды өткөзгөндө Алмаш Ашаевичти кайта шайлаганбыз төрага кылып. Бирок бүгүн ушундай мыйзам күчүнө киргенден кийин ушундай абал болуп калды. Бирок баары бир биз аны жөн турбай биз сотко беребиз, конституциондук палатага беребиз ошо нормаларды. Бул туура эмес кирип калды. Конституцияга ошо дал келип атат. Ошондуктан азыр убактылуу болуп атабыз. Себеби ушу курултайдан же съезден төрага ошол жактан бекитилет, ошол жактан шайланат.
Эгерде мыйзам күчүндө калып, конституциялык палата экс-президенттин ишмердин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамды конституцияга дал келет деп таба турган болсо, эгер демек Алмазбек Атамбаевдин саясий ишмердик менен алектенишине толугу менен тыюу салынып калабы?
Эми саясий жактан ошо жанакыдай жазылып атпайбы, тиги партиянын баягы партия мүчө да боло албайт деп ал киши да заявление баягы арызын жазды, ошо токтотту.
Партиядан чыкты.
Жок, чыккан жок, токтотулду. Убактылуу токтотулду деп анан эми соттун биз сотко беребиз, буюрса соттун чечими чыксын, биз ошону күтөбүз. А бирок Алмаш Ашенч эми жараң катары ал өзүндөй саясий ооба көз карашы бар. Ал киши мен ойлойм саясаттан кеткен жок, жараң катары ал өзүн ошо саясий жумуштарды жаза берет.
Негизи кандай дейсиз, ушул дүйнөлүк практикада абдан көп мисалдар бар экен да. Ушу жаңылбасам Грузиянын президенти мисалы үчүн ишкердик менен кетти да. Кыргызстан деле мурдагы президенти Роза Отунбаева кайрымдуулук менен алектенип атат да. Атамбаев эмне үчүн саясатта калууну каалады сиздин оюңузча? Эмне үчүн ушул коомго өнүгүүгө башкача жол менен салым кошууну каалаган жок?
Эми ал 93 жылдан бери негизи ушул партия түптөлгөн. 93 жылдан бери ал ошо партиянын төрагасы болуп жүргөн. Ага чейин бир жыл, эки жыл башка эң биринчи партиянын төрагасы Жумайбек Ибраимов болгон, анан Абдыганай Эркебаев бир учурда башкарып жүргөн. Бирок 95 жылдан баштап уже толугу менен Алмаш Ашенч ошо партияны менен иштеп калды. Анан 23 жыл мен ойлойм бул аз жыл эмес. Анан бул киши баягы токтоткондон кийин кайта эле партия менен иштейм деп ишин баштаган. Бирок ошо тилекке каршы ушундай мыйзам кабыл алынып калды. Анан эми биз ошо күтөлү конституциялык палатанын, конституциялык соттун кандай чечими чыгат, анан ошондон кийин биз дагы ойлонобуз кандай кадамдарды кылабыз.
Анан сиз негизи эле бүгүн социал демократиялык партиянын статусу боюнча дагы абдан талаш, мындай кыйчалыш учурда турат да. Мына бүгүнкү күндө мыйзам жүзүндө лидер катары Абдрахманов таанылууда. Деги эле партиянын айланасындагы абалды сиздер кандай баалап жатасыздар? Чындыгында эле реалдуу партия сиздер тараптабы?
Эми мындай болуп атат да, реалдуу партия биз тарапта. Бирок мыйзам мындай жазылып калды да, бүгүнкү учурда бизге эмес, мына биздин партия прецедент болуп калды да. Бүгүнкү учурда Кыргызстанда канча партия бар? Ошо каалаган партияны ушундай жол менен алып койсо болот экен да. Ооба, себеби мыйзамда мыйзамдын өзүндө түшүнбөстүк бир эмелер, каталар, кемчиликтер бар экен да. Анан эле юстиция министрликине барганда министр өзү айтты, ушундай болуп атат деп. Анан мен айттым, мейли силер кандай кылып атасыңар, силер кайта каттадыңарбы десек, жок. Ал болгон жок, биз жөн эле дейт, реестрге киргизип койдук дейт да. Сагынбек Абдрахманов. Анан реестрге киргизгенден кийин бул анда кайра каттоолуп атпайбы десек, жок. Жөн эле биз баягы председатель партиянын фамилиясынын атын өзгөрдүк, ошол эле деп. Анан түшүнбөй калдык. Мен анда да айттым, силер анда айткылачы, негизи партия кимдики десем, мага жооп беришкен жок да. Себеби ошондуктан биз прокуратурага арыз жазганбыз. Мына кечөө мурда аны прокуратура кечөө болуш керек, прокуратура иш козгоп баштады. Ага чейин ошо жанында досудебный деп расследование, баягы досудебное следствие деп ошондой болуп аткан. Бирок ошондо деле прокуратурага биз бергенден кийин 24 саатта катташ керек болчу. Бирок биз 17 күн күттүк, 17 күндөн кийин баягы единый реестр дегенге киргизиптир, түшүптүр. Анан ошо бүгүн кечөө уже ошо иш козгоп неметти.
Бул кайсы тарапты көздөй? Мисалы үчүн ушул сиздер каалагандай мыйзам чечим чыгарат деп сиз ишенип атасызбы?
Эми конечно баягы ойлогондо биз ойлойбуз жакшы менен бүтсө экен депчи, эми бирок биз деле аракет кылабыз. Биз деле мындай жөн эле партиябызды бербейбиз, себеби бүгүнкү учурда партиянын эң негизги уставы жана свидетельство деп коет, ар бир партияга күбөлүгү бизде, печатибыз да бизде турат. Сагынбек Абдрахмановда да күбөлүгү да жок, баягы эң негизги уставы да жок. Ошондуктан биз бүгүнкү учурда ошо партияны бүт аракеттерди салабыз.
Жакында Сагынбек Абдрахманов бизге маек берди, сизде мурдагы маегибиз ушул киши менен болгон. Ал иши дагы юридикалык укуктарын айтып атат,
берген жок, мөрдү берген жок, эсепти берген жок. Биз эми жаңы мөр жасатканга киштик. Ал үчүн 1-2 жолу гезитке жарыя берет экен. Андан кийин мыйзам жол берет экен жаңы мөр жасатып алганга да. Ушул казустук жагдайды кантип чечесиздер мисалы?
Эми аны көрөбүз, биз да юридикалык жакты карап атабыз, бирок мен эң негизги айткым келет, Самбек Абдурахманов СДПК партиясынын мүчөсү эмес. Себеби бул президенттик шайлоодо баягы партийная дисциплина деген бар да, анан партиянын чечими биз аткарганга милдеттүүбүз. Анан ошондо ал да талапкер болуп чыгам деп чыккан, бирок биз полицейеттен ошондой чечим кабыл алганбыз. Бизден бир эле кандидат чыгат, ошо Сооронбай Шарипович. Анан баягы уставка баш ийбеген үчүн биз Самбек Абдурахмановду партиядан чыгарганбыз. Ошондо Сооронбай Шарипович да добуш берген ошо Абдурахмановду партиядан чыгаруу боюнча. Анан билбейм, эми ал аракетин кыла берсин, эми жанталашып эле аракетин кылып атат. Бирок биз деле юридикалык жактардын баарын карап чыгып атабыз. Бул жасаган ошо кадамдар бул бир эле нерсени билдирет. Бул бизди ошо сотко берсе анан ошо сот менен 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болуп кете берет. Себеби мына 2020-жылы шайлоо келатат, ошо СДПК партиясынын шайлоо.
Айыл үчүн Абдурахмановду сотко бербейсиздер сиздер. Ал киши бере албайт силерди, себеби мыйзам менен тарапта.
Эми биз сотко берсек мындай болуп атпайбы? Керек учурда соттор 2-3 айда эле бүтүп атат. Керек учурда соттор 2-3 жыл болуп атат, туурабы? Баягы соттун өзүнүн эмеси процедурасы бар да, ошого киргизип келбейт да.
Саясий пландарда жолтоболот деп жатасыздар да?
Ооба да, себеби ошол аябай көпкө узарып кетет да, анан биз шайлоого да жетишпей калабыз. Ошо атайын эле ошого алып келатат да.
Бирок сот болбогон күндө деле мына бүгүнкү күндө юстиция министрлигинде расмий лидер катары Абдурахмановду таанып жатпайбы? Кандай болгон күндө дагы бул акыркы жаралган абал социал демократиялык партиянын 2020-жылдагы парламенттик шайлоого толук кандуу катышуусуна укуктук жактан мындай тоскоол болчудай болуп калды. Башка партия түзүү аракеттери балким башталгандыр.
Эми биз азыр до конца аракетибизди жасайбыз, ошо СДПК партиябызды берүүбүз үчүн. Жакшы ой менен кетип атабыз, анан көрөбүз да.
Жакшы, көрөбүз деп алдыда бир мындай үмүт менен гана жашап аткандай сезилет да сиздин жоопторуңуздан улам. Азыркы күндө фракцияда 38 миши бар, СДП буга чейин бөлүм жарыла элек Атамбаев башында турган партиянын атынан келген да. Бирок бүгүнкү күндө фракция эмне иш кылып атканы дайыма бүдөмүк бойдон калып атат. Акыбалыңыздар кандай? Мисалы канча мүчөсү бар фракциянын сиздер тарапта?
Эми бүгүнкү учурда фракциянын ичинде 37 депутат бар. Мына Алмаш Ашанч башында турган СДПК партиясынын политсоветинде 7 киши бар. Ошо 4-тө азыр бизде партияда 7 төрагынын орун басары бар. Алардын ичинен 4-тө жогорку кеңештин жок 6 жогорку кеңештин депутаты болуп атат. Анан калгандар эми кандай десем, эми биз баягы оппозицияга кеттик. Биз баягы эски СДПК Атамбаев башында турган СДПК дегенден баштап биз фракцияга деле катышпайбыз. Себеби фракция баягы отурум болот го, фракция эмне болуп атканын биз деле көп мындай сурабайбыз, эметпейбиз. А мындай депутаттарыбыз менен сүйлөшсөк, эми көбү ачыкка чыга албайт, бирок айтып атат да, бул туура эмес болуп атат.
Кандай ар кандай чечимдер кабылданат, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүү милдети туруп калат бул учурда.
Эми коалиция, көпчүлүк коалициясы менин билишимче акыркы жолу бир эме жана дисциплинарный комиссия боюнча бир талапкер боюнча чогулган. Ага чейин мен уккан жокмун ушундай коалиция көпчүлүк чогулуп атат депчи. Анан кандай эмне болуп атканын ошо парламентте өзүңөр деле көрүп атасыңар. Пассивдүү болуп калды да, мындай айрым депутаттар катуу чыгып катуу неметип айтып атышат, бирок негизи жалпы ошо пассивдүү эле болуп атат.
Партиянын ушул акыбалга келүүсүнө кимди жоопкерчиликти деп атай аласыз? Мисалы балким лидердин кемчилиги бул жерде канчалык, партия ичиндеги демократиянын жок болгонунан дал ушундай нерсе болгондур, бир адамды гана каалаганын оюнча болуп жатып.
Эми тиги туура эмес, бул туура эмес деп, же тиги туура, бул туура деп мен азыр айта албайм, себеби бизге, биз үчүн да бул чоң сабак болду.
Азаттык радиосунан Кыргызстан социал демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кудранованын маегин угуп жатасыз.
Акыркы бөлүм жарылуу албетте абдан чоң жаракка кетти. Сиздер өзүңүздөр айткандай ошону менен катар электоратты да жоготтугу дейм. Мисалы сиздер өткөндө айтып атасыздар 50,000 аркабызда кишилер бар деп. Мисалы үчүн Жыванчыл шайлоого барсаңыздар силерди колдойбу?
Алмаш Ашанович президент болуп турганда ошондо 50,000 да ашык электорат мүчө болчу бизде. Анан жанакындай партия экиге бөлүнгөндөн кийин биз азыр кайтадан баштадык жаңы билет каттоону, жаңы билеттерди берип баштадык. Эми санын тактайлы депчи, бизде канча калды деп. Бүгүнкү учурда 2,000 ашык киши ошо өзүнүн билеттерин алмаштырып мына жаңы билеттерди алып кетишти. Анан мындай да кандай болбосо да баары бир бизде өзүбүздүн электоратыбыз бар. Себеби сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, СДПК партия Кыргызстанда бүгүнкү учурда эң эски партия, үч эле партия бар. Ал СДПК ата мекен коммунистический партия. Анан биз 16 жыл оппозицияда жүргөнбүз. 16 жыл оппозицияда жүргөндө ар бир биз шайлоого катышканбыз. Ошондо деле жогорку кеңештин курамына СДПКнын депутаттары шайланганда. Бирок бул жолу деле биз ойлоп атабыз, буюрса биз бул жолу деле шайлоого барабыз, шайлоого катышабыз. Биздин электорат бар, бизди колдогондор бар, аз эмес. Анан бирок бир маселе болуп атат, канча депутат өтөт да саны боюнча. Мындай кайта 2020
партия өтөбү деген маселе да бар.
Эми партия өтөт деп мен ойлойм, себеби айттым го, 16 жыл биз буга чейин 16 жыл оппозиция жүрдүк. Акаев учурунда, Бакиев учурунда ошондо деле биздин депутаттар
жакшы, биз
кеңешке киргенде мына 4-чү чакырылышта 11 депутат болгон, анда президент Бакиев болчу, анда мен да киргем ошо жогорку кеңештин курамына.
Абит Атамбаев жеке эле СДПКнын лидери эмес, президент болду. 6 жыл Кыргызстанды башкарды. Кичүүндө азыр абдан көп сындар айтылып атат. Айтсаңыз, артыкчылыктарын албетте көп санайсыздар. Кандай кемчиликтерди кетирген? Эмне үчүн Атамбаев бүгүн ушул абалга келди, ушундай кескин сындарга кабылды? Өзүңүздөр айткандай басым деп атасыздарбы? Эгер ошо басым болсо басымга кабылды.
Алмаш Ашанович аябай өзү айкөл киши. Бул ар бир адамды өзүндөй деп санайт. Анан көп ошо азыр да көрүп атасыңар го, көп адам ошо менен пайдаланып мына бүгүнкү учурда ал президент болуп жүргөндө кирип ага аябай жанталашып баягы киргенге аракет кылып өзү менен сүйлөшүп баягы ар кандай жолдор менен аракет кылышкан. Анан бүгүн ал баягы экс президент болуп калгандан кийин уже башка жака кетип калды. Эми башка бүгүнкү ошо президенттин тегерегинде чуркап жүрүшөт. Алмаш Ашанович өзү деле айтып атат, мен ошо бир нерсем бар, мен баягы элди өзүмдөй эле ойлойт экенмин, мындай жамандык ойлогум келбейт, анан ошондон кадрдан мен жаңылат экенмин деп өзү ошентип бизге айтып калат. Бирок чын эле мен мына 24-25 жылдан бери Алмаш Ашановичтин жанында жүрөм. Менден көп сурайт, эмне үчүн сен ушунча жылдан бери ушул кишинин жанында жүрөсүң? Эми жаман киши болсо мен кетип калмакмын эч ага деп. Туурабы?
Анда суроону башкачараак коюп көрөлүчү. Мисалы үчүн анда президент Атамбаев мамлекеттин өнүгүшүнө салым коштумо, ол бул маселелерди жасап кетти деп айта аласыз?
Эми Алмаш Ашанович, мен ойлойм, анын жасаган жумушу аябай көп. Биз мына Кыргызстанда канча мектептер салынып, жолдор салынды, жана энергетический коопсуздук болду бизде, туурабы? Независимость, баягы энергетическая независимость болуп калды бизде. Мына бизде Акаев учурунда, Бакиев учурунда салыштырсак, Алмаш Ашанович учурунда аябай көп нерселер жазылган.
Бирок ошол учурда мисалы Сагынбек Абдрахманов деле бир учурда сиздерден мүчө болгон. Ал өзү да айтып келатат, ушу социал демократиялык партиянын кыйчалыш учурларда абдан чоң мындай активдүү ролду ойногом деп. Бирок негизги кемчилик катары Атамбаев башкарган социал демократиялык партиянын активи бийликке келген учурда мурда кыйчалыш учурда жүргөн катардагы мүчөлөрүнүн баарын унутуп, өздөрүнүн сөзү боюнча сатып, жалаң башка адамдарды топтоп алды, мына бүгүн жыйынтыгын көрүп жатат депчи. Сиз ушундай баа менен макулсузбу? Анан сиз айтып жатпайсызбы, бүгүнкү күндө ошо Алмазбек Атамбаевдин айланасында бир топ адамдар бийликтики карап кетти депчи. Балким ошол учурда Атамбаев дагы ошондой каталарды кетирип, кайсы бир адамдардан жүзүн буруп кеткен эмес беле бийликте турган учурда.
Эми балким болгондур, себеби эми ал киши өлкөнү ойлоп аткан киши, эми баарын баягы бүт баарын ойлой албайт да. Анан Саамбек Абдрахманов эми таарынганын мен билбейм, ал Алмаш Ошенч мына жогорку кеңешке деле СДПК партиясы менен ал жогорку кеңешке депутат болду, Чүй областта губернатор болду, Кыргыз Алтында иштеди. Анан эми өзүнөн кетсе эми ага Алмаш Ошенч
күн Абдрахманов жөнүндө эмес, жалпы башкалар
жок, негизи мына Абдрахманов жөнүндө айттым, а негизи жалпы башкалар жөнүндө ооба, көп кишилер жүрдү, бирок ошо жүргөн кишилер мындай көп чындыкты айтпай ал кишигечи, балким өзүнө баягы керектүү өзүнө эметкен кеңештерди берип ушинтип атып айтып атып ушинтип ошондой акыбалга жетип калдык да. Анан биз деле аракет кылганбыз баягы Алмаш Ашенчке көп нерсени жеткизип, мындай өзү менен жолукпасак да кат жүзүндө жазып бергенге. Эми бирок президент деген президент, ал бир эле баягы партиясын ойлобойт, ал көп элди ойлошу керек, мамлекетти ойлошу керек.
Бирок ошондой болсо дагы Атамбаевдин бийлиги тушундагы эң катуу сын азыркы учурда бул коррупциялык коррупциянын орун алышы да, мамлекеттик бийлик деңгээлдеги чоң мамлекеттик кызматкерлер ушу коррупцияга айыпталып азыр камакта отурушат да. Кандай баа бересиз сиз ушуга?
Эми мындай да, Алмаш Ашенч деле президент болуп жүргөн учурда ал деле анда деле коррупция менен күрөшүп жүрүшкөн, анда деле канча бир жылда 8.5 миллиард сом түшкөн туурабы ошо жана коррупционный иштер боюнча. Анан бүгүнкү учурда эми мен түшүнүп атам, силер жана ТЭЦ боюнча айтып атасыңар, жана Кулмат экс мэрлерди айтып атасыңар, музей. Эми бүгүнкү учурда мына бир жылдан бери ТЭЦ боюнча мына бир жылдан бери эки экс премьер министр отурат туурабы, министрлер отурат. Эми биз деле кирип чыгып атабыз СИЗОго, алар менен жолугуп атабыз, сотторуна барып атабыз. Мына бир жылдан бери мындай ооба күнөөсү бар, мына момундай момундай деп жок болуп атпайбы? Конкреттүү туурабы? Конкреттүү жок болуп атпайбы? Анан азыр мына билинип атат жана ТВЕ компаниянын тиги өкүлү Мусажан Макелек да, аны да камап кайта аны чыгарып, анан бүгүнкү учурда ал Кыргызстанда жок экен да. Анан баягы бергенден кийин эми мейли жана акчаны алышыптыр, бирок берген киши болуш керек да. Анан бүгүнкү учурда берген киши ким болуп атат? Мына биз угуп атабыз ушинтип тиги Макелек азыр Кыргызстанда жок, чыгып кетиптир. Анан бир жылдан бери мына сот да башталды, бирок бир жылдан бери эчтеке жыйын жок болуп атпайбы? А чын эле коррупцияга малынып, коррупцияга мына момундай момундай фактылар бар бизде, мына алып чыкса алып чыксын, бирок ага билбейм, ал фактылар жок болуп атат.
Асиле айым, мына сиздер айтып жатасыздар, бүгүнкү күндө ошо сот реформасынын болбой жатышы, бийлик органдарындагы мыйзамсыздыктар, акыркы эле мисалы юстиция министрлигинин мисалындачы, абдан көп кемчиликтер болуп жатат депчи. Бирок бул иштердин көпчүлүгү сиздер бийликте турган учурда башталган. Жада калса Сооронбай Жээнбеков сиздердин партиянын атынан ушул көчтү улайм деп баштаган. Анан ал жагынан алганда ошол мурдакы эле мыйзамсыз иштер уланып жатат деген ойдо эмессиздерби? Мисалы ошол көрүнүштөр мурдагы оппозицияга карата колдонулгандыр, сиздерге азыр колдонулуп жаткандай.
Кандай десем, эми балким элдер айтып атпайбы, азыр мына соц тармактарда деле окуганда ушинтип айтып атпайбы, силер деле Атамбаев деле учурунда ушундай болгон депчи. Эми мен ойлойм, эми ал соттун чечимдери бар, туурабы? Соттор чечим чыгарды, анан ошол чечимге жараша болду да баягы камакка алынды, туурабы? Анан бүгүнкү учурда ошондой камап атат. Эми биз деле баягы коррупция менен ооба коррупция менен күрөшүш керек, бирок коррупцияны күрөшкөндөн кийин жанакындай фактыларды табыш керек да, мына момундай момундай деп. А бүгүн ушундай болуп атат, анан эми соттор чечим чыгарсын, көрөлү кандай болот.
Жоопкерчилик маселеси боюнчачы, өзүңүздөр да жоопкерчиликти
эми биз деле ооба да, биз деле жоопкерчиликти алыш керек, себеби баары баягы биз деле ушу 6 жыл Алмаш Ашенч президент болуп атканда биз деле баягы эми бизди айтат, силер бийликте болдуңар деп. Эми бийликте болдук, бирок биз деле мыйзам, мына жогорку кеңеш мыйзам жактан биз деле аракет кылганбыз, жакшы мыйзамдарды кабыл алып берели деп. Бирок мыйзам мындай жазганда мыйзам идеалдуу болбойт экен да, бул теория менен практика эки башка да. теорияда ооба ойлойсуң мына момунда болсо сонун болот, бирок практикага баягы иштеп кеткенден кийин уже көрүп атасың кемчиликтери бар экен, анан ошону оңдогонго аракет кыласың, анан эми идеалдуу эчтеке болбойт. Мен ойлойм кемчилик деле болот.
Жарым саат бою Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кодуранованын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов баарлашты.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-май күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нуруматов алып бардым. Мага үн режиссер Айбек Асылбеков көмөктөштү. Саламатта туруңуз.